Last winter,
lansku zimu je hčido živela kako je vozdi v hudnom snežnom metežu. Spomnil sem se podobne situacije pred veliko leti, v kateri sem se znašel sinovima. Najmlajši sin Joe je bil star 3 leta, Larry pa 6. Zatim smo potovali iz San Francisco u Utah. Bilo je junija in vreme je bilo zelo lepo. Ko smo se začeli uspenjati na gorski prelaz Donner Pass u gorovju Sierra, smo nenadoma in brez oporozila naletli na velik snežni metež. Na to nije bil pripravljen noben voznik. Neki popriklopnik pred nami je zaneslo poprel čez oba vozna pasova. Drugi tovornjaki in automobili so zdrsnili za to ceste. Odprt je bil en vozni pas in številna vozila, vključno z našim, so si obupno prizadevala, da ne bi trčila v drugo vozila. Na to se je ves promet ustavil. Na ta junski snežni metež nismo bili pripravljeni. Toplih oblačil nismo imeli, goriva pa zelo malo. Stisnil sem se k dečkoma, da bi nam bilo toplo. Po več urah so zdrževalnimi vozili, snežnimi plugi in vlačilci pričeli odvažiti številne vozile, ki so zaprla cesto. Slednjič so tudi nas z vlačilcem potegnili čez vrh do bencinske črpalke na drugi strani prelaza. Poklical sem ženo, vedoč, da jo skrbi, saj je naš klic pričakovala že prejšnji večer. Vprašala je, če bi lahko govorila s sinovima. Ko je bil na vrsti triletni sin, je s tresočim glasom rekel, upam, da veš, da nam je bilo težko. Videl sem, da je triletnemu sinu, ko je mami poverilo tem, da nam je bilo težko. Da nam je bilo težko ogledo in se je potolažio. Takšne so naše molitve, ko se obrnemo na nebeškega očeta. Vemo, da skrbi za nas, ko smo v stiski. Pripetljaj, o katerem sem pravkar govoril, ko so bile na poti težke razmere, ki je bil kratek in brez trajnih posledic. Vendar so številne preizkušnje in težave, ki nas v življenju doletijo hude in videti je, da imajo trajne posledice. Vsak od nas po življenju doživlja trenutke negotovosti, številni, ki to konferenco poslušajo, prav v tem trenutku doživljajo najresnejše situacije. Razumemo prošnjo preroka Josefa, potem, ko so ga pokrivnem opožili in za več meseca zaprli v ječo Liberty. Boga je vprašal, kje je in kje je paviljon, ki prekriva Božje skrivališče? Gospod je pomirjujoče odgovoril, naj v duši prejme mir, ker bo njegove naloge in njegovo trpljenje le kratkotrajne in ga bo Bog potem, če bo držal, pozdignil na višave. Eden bistvenih nakov, ki ga posnajuje, pojasnjuje obnova, je, da mora biti za uresničenje pravičnosti vsem nasprotje. To življenje ni vedno lahko, niti ni bilo mišljeno. Je čas preizkušnje in potrditve. V Abrahamu piše, da nas bodo s tem preizkusili, da bodo videli, ali bomo naredili vse, kar nam bo Gospod, naš Bog, zapovedal. Starešina Harold B. Lee je učil, časi se nam to, kar je za nas najbolje in to, kar nam prinaša večne nagrade, v tistem trenutku zdi, da je najteže. In to, kar je prepovedano, je pogosto to, kar se zdi najbolj zaželeno. Novela povijest o dveh mestih se začne s stavkom, ki ga pogosto navajajo. Bili so najboljši časi in bili so najslabši časi. Sveti spisi pojasnijo, da ima vsak rod svojo različico najboljših in najslabših časov. Vsi smo podvrženi na križu med dobrim in zlim in nasprotju med svetlobo in temo, upanjem in obupom. Staršine Neil A. Maxwell je pojasnil, ostro, usporedno nasprotje med sladkim in gremkim, je bistveno do samega konca te kratke zemljske izkušnje. Naš nak pravi, da bo dobro premagalo zlo i na boru tisti, ki se boru pokosali i bili posvećeni, prejeli večno življenje. Približno takrat, ko je Dickens pisao to pripoved, so se dogajali junaški podvigi prvotnih svetih, ki so se naselili u osrednjem gorovju Zahoda. Čeprav je bila svetom verospoved skupna, so doživeli veliko težavu, so se naumik iz Navu odzvali s različnimi pričakovani. Nekateri so v prihodnost zrli z optimizmom, drugi z zaskrbljenostjo. Helena Mar Whitney in Bathsheba Smith sta bili čudovit vzor. Obe sta zapustili jedinstve zapise o svojem doživljanju. Sestra Whitney je zapisala svoje pričakovanje o hodu iz Navuja. Pripravila bomo se svoje trakove, obrobe, čipke in drugo, kaj ti gremo tja, kjer se tega ne da kupiti. Zapuščamo svet, da bomo živeli na drugi strani skalnega govrija, korjeva. Kamor ne bo želel nihče drug, med nami ne bo ne bogatih, ne revnih, temveč samo poštenih in kreposnih. Besede sestre Whitney navdaje idealistični optimizem. Občutke, o katerih je pisala sestra Bathsheba Smith, pratko navdaje vere nekaj malega strahu. Videla je drha, ki se je organizirala in šla nad svete v Missouriju. Bila je zraven, ko je umrl apostol David W. Patton. Ko se je bila prisiljena umakniti iz Navuja, je zapisala. Zadnje, kar sem naredila v tem čudovitem kraju, je bilo, da sem pospravila prostore, pometlo in metlo pospravila na običajno mesto za vrati. Potem sem s težkim srcem potiho zaprla vrati in se podala v neznano prihodnost. Z vero v Boga in nič manjšo gotovostjo o tem, da se bo evangelij nas je zadnje utrdil tudi na Zahodu. Ter o dejanskosti njegovih večnih načel, ki sem jih občutila v tistih težkih časih v Missouriju. Obe omenjeni pionirki sveti iz poslednjih dni sta vse življenje neomajno ustrajali v evangeliju in čurovito služili pri gradni Siona, vendar sta se očili tudi s številnimi preizkušnjami in težavami, ki sta jih zvesto prestali. Na zlic optimizmu so sestri Whitney ob porodu oziroma kmalo zatem umrli prvi trije otroci. Dva sta umrla na dolgi poti iz Navuja v Salt Lake. Sestra Whitney nas je blagoslovila svojimi zapisi, u katerih je branila našo vero. Bila je mati apostola Orsona F. Whitneya. Sestra Smith je pisala o revšini, bolezni in pomajkanju, ki so jih sveti utrpeli na poti na Zahod. Marca 1847 je umrla mati, naslednjega meseca pa se je rodil drugi sin John. O tem je na kratko zapisala. Bil je moj zadnji otrok, živel pa je le 4 ure. Kasneje je služila kod matra v templu Salt Lake. Težave, ki so jih prestali zgodni sveti, nas močno ganijo. Brigham Young je o tem spregovoril malce v šali, ko je februarja 1856 zapisal. Rad bi vam povedal nekaj o težkih časih. Veste, da sem vam rekel, da vsakogar, ki se boji, da bo od lakoti umrl, pustite oditi tja, kjer je obilje. Niti najmanje pravim, da bomo stradali, kajti dokler ne bomo pojedli zadnje, muli od glave da pa do repa, me ni strah, da bi od lakoti umrli. Nadalje val je, veliko jih je, ki se sedaj ne morejo zaposliti. Vendar bo kmalo napočila pomlad in ne bomo trpeli več, kot je za naše dobro potrebno. Izzive, s katerimi se soočimo danes, lahko nekako primerjamo z izzivi preteklosti. Nedavna gospodarska kriza je po vsem svetu povzročila veliko skrbi. Težave z zaposlitvijo in financimi niso redki. Številni ljudje imajo telesne in duševne zdravstvene izzive. Drugi se ukvarjajo s težavami v zakonu oziroma s svoje glavnimi otroki. Nekateri so izgubili ljubljene. Zasvojenosti in neprimerno oziroma škodljiva, nagnjeno povzračajo srčno bolečino. Preizkušnje, kakršne koli že, povzročajo značilno bolečino in trpljenje posameznikov in ljudi, ki jih imajo radi. Sveti spisi nas učijo, da so nekateri preizkušnji za naše dobro in so primerni za naš osebni razvoj. Pratko vemo, da dež pade tako na pravične kot na nepravične. Res pa je tudi, da se dež ne ulije iz vsakega oblaka, ki ga vidimo. Pomirjujoči nauk odkupne daritve, ko jo je plačal Jezus Kristus, na kljub uzivom, preizkušnjam in težavam, ki jih prestajamo, vseboje almov nauk, da bo odrešenik prevzel naše slabosti in podpiral svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Sveti spisi in sodobni preroki so jasno govorili, da bo leto pomanjkanja in leto obilja. Gospod pričakuje, da se pripravimo na številne prihodne izzive. Razglasa, da se nam ni treba bati, če bomo pripravljeni. Del travme, ki sem jo v tistem snežnem težu pred veliko leti doživel na prilažu čez Sierro, se je zgodil zato, ker na ta nenadni, nepričakovani dogodek nisem bil pripravljen. Eden velikih blagoslovov svetih spisov je, da nas stvarijo pred nepričakovanimi izzivi, ki se pogosto zgodijo. Koristilo nam bo, če se bomo na nje pripravili, ena oblika priprav je izpolnjevanje zapovedi. V Mormonovi knjigi je ljudem veliko krat obljubljeno, da bodo v deželi uspevali, če bodo izpolnjevali zapovedi. To obljubo pogosto spremlja svarilo, da bodo, če Božjih zapovedi ne bodo izpolnjevali, ločni od njegove nazočnosti. To, da smo deležni blagoslov duha in delovanje svetih duha, je nedvomno bistveni element tega, da bomo v deželi resnično uspevali in bili pripravljeni. Čeprav danes živimo v izobilju Biblije na kljub preizkušnjam, ki jih imamo, nehvaležni, če svojih blagoslov ne bi cenili. Predvsem bi morali biti hvaležni za odrešenika in njegovo odkupno daritev. Zavedamo se, da številni, ki poslušajo to konferenco, doživljajo preizkušnje in težave takšne globine, da je občutek, ki ga imajo v srcu, ko v molitvi pridejo pred nebeškega očeta, tale. Upam, da veš, da mi je težko. Naj vam povem resnično pripoved sestre Ellen Yates iz Grantsville, Utah, v Utahu. Pred desetimi leti se je na začetku od oktobra s poljubom poslovilo od moža Leona, ki je šel na delo v Salt Lake. Takrat ga je zadnjič videla živega. Čelno je trčil vozilo nekega 20-letnega fanta, ki je zamujil novo službo in je poskušal prehiteti počasnejše vozilo, zaradi česar je prišlo do čelnega trčenja, v katerem sta na licu mesta oba izgubila življenje. Sestra Yates je rekla, da je potem, ko sta ji sočutna prometna policista povedala žalostno novico, doživela pretres in jo je zajela žalost. Zapisala je, ko sem poskušala zreti v življenju, sem videla, da je temo in bolečino. Izkazalo se je, da je možel najboljši prijatelj, škof fantovega oddelka. Škof je poklical sestro Yates in ji povedal, da bi fantova mama, Jolanda Wilmore, rada govorila z njo. Spominja se, zdrznila sem se, ker sem bila tako osredotočena na svojo žalost in bolečino, da na fanta in njegovo družino nisem niti pomislila. Nenadoma sem spoznala, da obstaja mama, ki trpi zaradi prav takšne ali celo večje bolečine kot jaz. Naglo sem privolila v obisk. Ko sta brat in sestra Wilmore prispela, sta izrazila veliko žalost, ker je bil njun sin odgovoren za Leonovo smrt in jih podarila sliko odrešenika z deklico v naročju. Sestra Yates pravi, ko mi je pretežko, pogledam sliko in se spomnim, da me Kristus osebno pozna, ve za mojo osamljenost in moje preizkušnje. Odlomki svetih spisov, ki sestra Yates daje tolažbo, pravi, naj se veselimo in se ne bojimo, kajti Gospod je z nami in nam bo ostal ob strani. Sestra Yates in sestra Wilmore, obe sta danes tu v konferenčnem središču, greste vsak oktober skupaj v tempel in se Kristusu zahvalite za odkupno daritev, za načrt odrešitve, za večne družine in zaveze, ki može in žene ter družine povezuje na obeh straneh tančice. Sestra Jec pravi, zaradi te preizkušnje sem bo kot kdaj prej občutila ljubezen nebeškega očeta in odrešenika. Pričuje, da ni tako velike žalosti, ne bolečine, ne bolezni, da je Kristusov odkupna daritev in Kristusov ljubezen ne bi mogel ozdraviti. Kako čudovit zgled ljubezni in odpuščanja sta ti dve sestri. Zaradi tega je odkupna daritev Jezusa Kristusa v nujnem življenju lahko delovala. Pomislite na odrešenika, ki med odkupno daritvijo v vrtu Getsemani trpel tako strašno bolečino, da je krvavilo z vsake pore. Njegov klic očetu je vseboval besedo Abba. To bi lahko razumeli kot klic, ki ga sin v stiski namenijo svojemu očetu. Moj oče, če je mogoče, nagre ta kelih mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Pričujem, da odkupna darita Jezusa Kristusa zajemi vse preizkušnje in težave, s katerimi se bomo v tem življenju soočili. Ko bomo čutili potrebo, da bi rekli upam, da veš, da mi je bilo težko, bomo lahko pripričani, da Bog posluša in da smo v njegovih ljubečih rokah varni. Ko so ljubljenega preroka, predsednika Thomasa S. Monsona, avgusta lani na njegov rojstni dan vprašali, kaj bi bil za člane posvetu na boljši dar, je brez obotavljanja rekel, poišite nekoga, ki mu je težko, in zanj nekaj naredite. Tudi sam sem skupaj z vami večno hvaležen Jezusu Kristusu, rešitelju človeštva. Pričujem, da je on odrešenik in odkupitelj sveta. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.